κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ευρώπη, στην Αμερική και ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής με ιδιαίτερη χαρά έναν νέο επιστήμονα, γνώστη της πραγματικότητας την οποία θα προσεγγίσουμε, είναι ο κύριος Λυκούργος Λιακάκος, διδάκτορ διεθνούς δικαίου του Πανδύου Πανεπιστημίου και συντονιστής του επιστημονικού τομέα του Κέντρου Μεσογειακού και Νησιωτικού Πολιτισμού Μεσόνησος, με τον οποίο, όπως αντιληφθήκατε, θα συζητήσουμε για την ετοιμιγορία των πολιτών στις Ηνωμένες Πολιτείες και για όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία διαμορφώνει η διαφαινόμενη πολύ σημαντική επικράτηση του Ντόναλντ Τραμπ στο τέλος μιας άκρος διχαστικής προεκλογικής περίοδου και σε μία εν το μέσο μιας παγκόσμιας κατάστασης, η οποία εξαιτίας των πολεμικών μετώπων αλλά και επαπειλούμενων συγκρούσεων κάνει πάρα πολλές φορές τον κόσμο να προσέχει πρωτίστως τις κινήσεις της παγκόσμιας υπερδύναμης. Αγαπητέ μου δόκτωρα Λυκούργο Λιακάκο, καλώς όρισες. Χαρά και τιμή για μας, ιδιαίτερη, που σε φιλοξενούμε στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού. Καλώς ήρθες.
Να είστε καλά, καλώς σας βρήκα.
Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε από κάποια πράγματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά και θα μας βοηθήσουν και για τη συνέχεια. Ένας άνθρωπος ο οποίος στην προηγούμενη εκλογή πριν από 4 χρόνια παρατηρήσαμε ότι δεν έκανε κάτι προκειμένου να συμμαζέψει, να το πούμε έτσι λαϊκά, αυτούς οι οποίοι είχαν αντιδράσει στην ήττα του. Σύρθηκε στη συνέχεια σε πολλά δικαστήρια, απάντησε σε πολλές κατηγορίες. Είναι αλήθεια ότι μπήκε πάρα πολλές φορές σε διαδικασία άμυνας, κατορθώνει όπως όλα δείχνουν και μάλιστα με μεγάλη άνεση και χωρίς να έχει το σύνολο ή τέλος πάντων την πλειονότητα των μέσων και των άλλων φορέων επηρεασμού της κοινής γνώμης μαζί του, να επανακάμπτει θριαμβευτικά στον Λευκό Οίκο. Θέλω από την πλευρά σου να το σχολιάσουμε όλο αυτό και κυρίως τι ακριβώς σημαίνει όλο αυτό και για την προηγούμενη τετραετία, αλλά και κυρίως για τον τρόπο με τον οποίο ο ίδιος ως προσωπικότητα και ως πολιτικός κυρίως αντιμετώπισε αυτή την πορεία μέχρι τις χθεσινές κάλπες.
Βλέπουμε, αυτό που παρατηρήσαμε είναι ότι υπήρχε ένας βαθύς διχασμός στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο οποίος οι ρίζες του κρατάνε πολλά χρόνια και αρχίσαν να φαίνονται από το 2008, από την πτώση της Lehman Brothers, τότε που πάρα πολλοί κόσμος έχασε τα σπίτια του, έχασε τη δουλειά του και είδε από την άλλη πλευρά οι τράπεζες να διεσώνονται με ομοσπονδιακό χρήμα. Οπότε θεώρησε ότι έχει αποξενωθεί και ότι είναι σε δεύτερη μοίρα, τρίτη μοίρα από τις ελίτ. Αυτός ο κόσμος ήταν μια μεγάλη πλειοψηφία στην Αμερική και βρήκε εκφραστή του στο πρόσωπο του πρόσφατα νεοεκλεγμένου πρώην πρόεδρου και νεοεκλεγμένου πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος με το ασυμβίβαστο χαρακτήρα του, με την πυγμή που είχε, προσπάθησε να τους απορροφήσει και να εκφραστεί μέσω εκείνων. Και αυτός ο κόσμος έβλεπε έναν άνθρωπο πάρα πολύ πλούσιο, έναν μεγιστάνα να υιοθετεί τις θέσεις του. Αυτός είναι, πιστεύω, ο λόγος ο οποίος συνέχισε αυτό το ακροατήριο να είναι πιστό σε εκείνο. Διότι και ο πρόεδρος Biden φάνηκε να μην κατάφερε να ενώσει αυτό το μεγάλο χάσμα το οποίο δημιουργήθηκε και το οποίο έχει δημιουργηθεί μέσα στην Αμερική και δυστυχώς είναι πάρα πολύ μεγάλο και η προτεραιότητα του νεοεκλεγέντα πρόεδρου είναι να ενώσει. Διότι ο διχασμός, η πόλωση, να ξέρετε, προσελκύει περισσότερο κόσμο, περισσότερους ψήφους, προσελκύει τους ανθρώπους να πάνε να ψηφίσουν με τρόπο τιμωρητικό προς το άλλο στρατόπεδο, αλλά βλάπτει την δημοκρατία.
Έχει τεράστια σημασία. Ναι, συνέχισε, ολοκλήρωσε, συγγνώμη.
Όχι.
Έχει τεράστια σημασία η επισήμανσή σου πάντως, την οποία δεν συναντήσαμε. Και πώς να συναντήσουμε εδώ στην Ελλάδα, θα το δούμε και αυτό το θέμα. Είναι ένα θέμα, γιατί ο τρόπος με τον οποίο είδαμε κατσουφιασμένους δημοσιογράφους, ανθρώπους οι οποίοι φαινόταν ότι έχουν προσωπική, ιδεολογική, γενικότερη αντιπάθεια προς τον επανεκλεγέντα στην Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών εδώ στην Ελλάδα, και γενικά 9 στις 10 περιπτώσεις να υπάρχει μία προσέγγιση η οποία θα έλεγα ότι ήταν σε ένα βαθμό και επιθετική. Δεν έχει σημασία, αυτό το δούμε στη συνέχεια, αλλά έχει τεράστια σημασία αυτό που είπες, και ειδικά δεν το βλέπουμε, δεν αναδεικνύεται στην Ελλάδα σχεδόν από κανέναν, ότι αυτή η ιστορία ξεκινά στις Ηνωμένες Πολιτείες, ουσιαστικά μάλλον έχει την έκρηξή της, γιατί ξεκινά και από πολλά άλλα πράγματα, στην υπόθεση της Lehman Brothers, η οποία υπόθεση δεν διαμόρφωσε μονάχα την κατάσταση που μας περιέγραψε στις Ηνωμένες Πολιτείες, πυροδότησε και μια γενικότερη κατάσταση σε όλο τον κόσμο. Και μάλιστα για ζητήματα δικού μας ενδιαφέροντος και στην Ευρώπη, και με αποτέλεσμα να μπούμε στη διαδικασία μια κρίση δανεισμού να τη μετατρέψουμε σε κρίση χρέους εδώ στην Ελλάδα και να τραβήξουμε όλο αυτό το λούκι με τα μνημόνια και με όλη αυτή την ιστορία της διάσωσης της χώρας, η οποία ξεκίνησε από ένα χαμηλότερο ποσοστό δημόσιου χρέους και έχει ξεπεράσει τα 160%, 170 πλησιάζει τις 100 του ΑΕΠ. Θέλω λοιπόν να σε ρωτήσω σε ό,τι αφορά στην προσέγγιση της κατάστασης στις Ηνωμένες Πολιτείες, της εκλογικής συμπεριφοράς, του τρόπου με τον οποίο στο εσωτερικό και στο εξωτερικό η συγκεκριμένη χώρα κάνει αισθητή την παρουσία της. Θέλω να σε ρωτήσω αν εδώ στην Ελλάδα βλέπεις πολίτες και πολιτικό προσωπικό να έχουμε αντιληφθεί τι συμβαίνει. Γιατί μου θύμιζε χθες κάποιες τοποθετήσεις, μου θύμιζαν έτσι όλα αυτά που λέμε καμιά φορά με το πληγωμένο φιλότιμο του ποδοσφαιρικά ιτημένου, ας πούμε.
Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί υπήρξε τόσο μεγάλη κινδυνολογία. Προφανώς η ρητορική του Προέδρου Τραμπ είναι διχαστική, αλλά ήταν ωφελημιστικά διχαστική για τις ανάγκες της προεκλογικής εκστρατείας. Αλλά δεν ήταν μόνο ο Τραμπ ο οποίος είχε διχάσει. Μην ξεχνάμε ότι έγινε μια απόπειρα δολοφονίας εναντίον του. Μην ξεχνάμε ότι και οι δημοκρατικοί που όταν βλέπανε, και η Άρης όταν έβλεπε να πέφτει, εκείνη έγινε διχαστική. Τον κατονόμαζε τελευταία φασίστα. Και γενικά θεωρώ ότι όλο αυτό, όλη αυτή η εκστρατεία, όλες αυτές οι δράσεις και αντιδράσεις βλάψανε στο σύνολό της τη δημοκρατία. Είναι απίστευτο που σύμφωνα και με τις στατιστικές και με τις έρευνες, διότι μιλάμε για πολλά εκατομμύρια ψηφοφόρους στην Αμερική, μιλάμε για από περίπου από 70 εκατομμύρια μέσο όρο η κάθε πλευρά, το 80% εκατέρωθεν τους θεωρεί την άλλη πλευρά ρατσιστές, ότι αξίζει να τους μισεί κανείς ή ότι έχουν υποστεί πλήση εγκεφάλου. Μιλάμε για ένα μεγάλο ρήγμα το οποίο πρέπει σε κάθε περίπτωση να δοθεί προτεραιότητα από τον νέο πρόεδρο, ώστε να μπορέσει η Αμερική να διασώσει ή να αρχίσει να επουλώνει τις πληγές της στο εσωτερικό της μέτωπο, ώστε να μπορέσει στα διεθνή θέματα, στο διεθνή της ρόλο, να επιστρέψει όπως πρέπει και να ενώσει. Τώρα, αναφορικά με την Ελλάδα, η κυρία Χάρις δεν είχε κάποιο συγκεκριμένο πρόγραμμα και το στήριγμα που είχαμε εμείς, το δίπολο Biden-Menendez, έπαψε να υφίσταται. Mm-hmm. Αφενός ο πρόεδρος Biden, λόγω δεν θα πω της ηλικίας, δεν πρέπει να είμαστε αφοριστικοί με την ηλικία,
ακριβώς,
λόγω κυρίως θέματος υγείας, διότι φαινότανε, και από την άλλη η αναγκαστική αποπομπή του Menendez από τη θέση του, αποδυνάμωσαν πάρα πολύ τις ελληνικές θέσεις στην Αμερική. Και αυτό το είδαμε κιόλας, πως προχώρησαν με ταχύτατους ρυθμούς η πώληση των F-16 στην Τουρκία.
Θα μου επιτρέψετε όμως, θα μου επιτρέψεις αγαπητέ μου δόκτωρα Λικούργο, να μπούμε, Λιακάκο, να μπούμε σε κάτι σε αυτό το οποίο λες. Ταυτόχρονα έπαψε να ασκείται η ίδια πίεση, να υπάρχει η ίδια προσέγγιση και από την δική μας πλευρά όταν είχαμε την αποχώρηση του Menendez. Θα σου αναφέρω το εξής πολύ απλό. Ένας παντελώς άγνωστος στην Ελλάδα γερουσιαστής, ο Ραντ Πολ, μπήκε στη διαδικασία να φρενάρει τη συγκεκριμένη πώληση των F-16, παρά το γεγονός ότι οι συνομιλίες είχαν ξεκινήσει και είχαν καταλήξει, θα έλεγε κανείς, και παρά το γεγονός ότι η πληρωτέα επί τη εμφανίση διακήρυξη των Αθηνών παρουσιάστηκε την επομένη της υπογραφής από τον Χακάν Φιντάν εκεί. Δεν υπήρξε η πίεση που θα έπρεπε. Μάλλον ξεκίνησε η διαδικασία εδώ να ακούμε από πολλούς πόσο σημαντικό θα ήταν και για την Ελλάδα και για το ΝΑΤΟ να πάρει η Τουρκία τα F-16. Με αποτέλεσμα έγινε η συζήτηση, έγινε η ψηφοφορία, και κάτι επίσης το οποίο δεν αναδείχθηκε εδώ είναι ότι στην πρόκληση που έβαλε στους γερουσιαστές ο Ραντ Πολ δεν υπήρξε ούτε ένας που να μιλήσει για το στρατηγικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών Τουρκία, αλλά για το ότι με βαριά καρδιά, επειδή τις υποσχέθηκαν αν δεχθεί τη Σουηδία στο ΝΑΤΟ θα τις δώσουν τα F-16, είναι υποχρεωμένοι να στηρίξουν τον πρόεδρο Biden στο λόγο που έδωσε. Λοιπόν, όλα αυτά, και σου τα ανέφερα γιατί θέλω να μου απαντήσεις. Είμαι σίγουρος ότι σε προβλημάτισε. Τι είναι αυτό το οποίο μας κάνει και φιλτράρουμε πολλές φορές κάποια πράγματα, κάποιες ειδήσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες, σαν αυτό που λέγαμε νωρίτερα, ότι λες και ήταν δικιά μας υπόθεση, η υπόθεση των Δημοκρατικών, ή δικιά μας υπόθεση, η υπόθεση των Ρεπουμπλικανών. Δικιά μας υπόθεση είναι να ανταμώσουμε τα συμφέροντα Ηνωμένων Πολιτείων και Ελλάδας και να τραβήξουμε παραπέρα. Αλλά βλέπουμε ότι κάποιοι έχουν βάλει πένθος στο μανίκι. Σ' ακούμε.
Κοιτάξτε να δείτε, αναφορικά τώρα με το θέμα αυτό, η Χάρις, προφανώς και το κόμμα των Δημοκρατικών, είχε μια στενότερη συνεργασία με την τρέχουσα ελληνική κυβέρνηση στο κομμάτι της Ουκρανίας. Μην ξεχνάμε μια αμφιλεγόμενη κίνηση της ελληνικής κυβέρνησης να δώσει αναφανδόν οπλισμό και να εμφανιστεί μπροστά πιο πολύ από άλλες χώρες, και θεωρώ κατά την προσωπική μου άποψη λαθασμένα, όταν στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο διακυβεύονται τα εθνικά σου συμφέροντα και έχεις τόσο ανοιχτά μέτωπα, και έχεις και το θέμα του Κυπριακού επίσης, που θα μπορούσες σίγουρα να είσαι στα να κινήσει στα πλαίσια του ΝΑΤΟ, φυσικά δεν το συζητάω, στα πλαίσια της κατακραυγής, της καταγγελίας, στα πλαίσια της παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας. Mm-hmm. Αλλά νομίζω ότι ήμασταν λίγο βασιλικότεροι του βασιλέως με την στάση μας αυτή, την οποία εφόσον ο πρόεδρος Τραμπ τώρα, ο οποίος θέλει να λήξει αυτό τον πόλεμο, βέβαια έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε με τι όρους θα το λήξει, mm-hmm. και θέλω να πιστεύω ότι επειδή έχει και ένα ναρκισιστικό χαρακτήρα, είναι αρκετά ναρκισσός, δεν θα ήθελε να φανεί ότι ο Πούτιν είναι νικητής, οπότε θα προσπαθήσει να διεξάγει κάποιους όρους που δεν θα φανεί κανείς νικητής ή ιτημένος. Θέλω να πιστεύω θα το κάνει αυτό, διότι θέλει όλους να τους στρέψει και να δημιουργήσει ένα συμπαγές έτσι πλαίσιο ενάντια της Κίνας. Θέλω να πιστεύω ότι ο λόγος που η κυβέρνηση εδώ στήριξε πιο πολύ και κάποιοι συγκεκριμένοι άνθρωποι τους δημοκρατικούς είναι ότι η πολιτική της παροχής όπλων και οπλισμού στην Ουκρανία τώρα φαίνεται ότι για τον πρόεδρο Τραμπ θα είναι εντελώς αδιάφορη. Αυτό είναι ένα το κρατούμενο. Το δεύτερο, αναφορικά με τα ήρεμα νερά, έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που είπατε. Συμφωνώ ότι πρέπει να έχουμε καλές σχέσεις και επικοινωνία με τη γείτονα χώρα. Πετυχαίνουμε πράγματα με τη συχνή επικοινωνία, να μην γίνονται επεισόδια ή να αποφεύγονται κάποια επεισόδια τα οποία θα είναι ζημιογόνα και για τις δύο χώρες. Είναι καλό να μιλάμε, όπως ήταν καλό και η παροχή έκτακτης βίζας στα νησιά των Δωδεκανήσων, όπου ήρθαν 500.000 τουρίστες από τη γείτονα, οπότε ήταν πολύ καλό για την οικονομία.
Και αυτό είναι μεγάλη συζήτηση, γιατί μπορεί να είναι πρόσκαιρα πολύ καλό για την οικονομία, κάποια παράθυρα όμως, τα οποία διαμορφώνουν άλλου είδους παρουσία αυτών των ανθρώπων στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, υπάρχουν, υφίστανται, δεν συζητιούνται, κάποια στιγμή θα εμφανιστούν, γιατί θα βγει η κορυφή κάποιων παγόβουνων και εκεί, και τότε πάλι θα τρέχουμε.
Βέβαια, αυτό ήθελα να σας πω, ότι σε επίπεδο υψηλής πολιτικής το να μην κινούμαστε αυστηρά στο πλαίσιο της διεθνούς νομιμότητας και να φαινόμαστε παραχωρητικοί μέχρι ακόμα να ακούμε αξιωματούχους από το ΝΑΤΟ να λένε, να ισχυρίζονται ότι η Τουρκία εξαιτίας των κακών σχέσεων που έχει με το Ισραήλ δυσκολεύεται η περίπτωση να επανέλθει στο πρόγραμμα των F-35, αλλά η Ελλάδα, επειδή έχει συμφέρον να έχει καλές σχέσεις με την Τουρκία, υπάρχει περίπτωση να τη βοηθήσει να ξαναμπεί. Ξέρετε, μου φαίνεται λίγο παράδοξο, διότι οι πρώτοι που θα έπρεπε να αντιδρούμε για να μην λάβει αυτό τον οπλισμό η γείτονα είμαστε εμείς, διότι και τα F-16 και τα F-35 προφανώς τα θέλει για να τα χρησιμοποιήσει σε Αιγαίο και Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Δεν τα θέλει για να βοηθήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ούτε και τον ΝΑΤΟ, έτσι.
Σε μια επόμενη σύραξη με τη Ρωσία διευρυμένη. Mm-hmm. Διότι μην ξεχνάμε ότι η Τουρκία έχει μια άριστη συναλλακτική σχέση με τη Ρωσία.
Ακριβώς.
Η Ρωσία της φτιάχνει το πυρηνικό πρόγραμμα. Με τη Ρωσία έχει ενεργειακές σχέσεις.
Με τη Ρωσία έχει ανοιχτό το θέμα των S-400.
Ακριβώς, τον
S-400. Για το οποίο η προηγούμενη κυβέρνηση, η κυβέρνηση Biden, της επέβαλε πέναλτι σε πάρα πολλά.
Είναι ο λεγόμενος νόμος
Κάτσα. Ακριβώς.
Δεν είναι countering America's adversaries through sanctions act. Ο νόμος περί επιβολής κυρώσεων των αντιπάλων, ο οποίος μάλιστα δεν μπήκε επί εποχής Τραμπ, να ξέρετε.
Ακριβώς, επί εποχής Τραμπ, το είπα νωρίτερα.
Ναι. Επί εποχής Τραμπ. Διότι πολλοί κόσμος λέει ότι ο Τραμπ είναι φίλος με τον Ερντογάν. Αυτό είναι μια αλήθεια. Το είχε πει και ο ίδιος, νομίζω, την επίσκεψη του Έλληνα
πρωθυπουργού. Σε κοινωνικό επίπεδο, ναι, πολύ καλό.
Σε κοινωνικό επίπεδο, από το 2012 είχαν μια συναλλακτική σχέση, διότι ο πρόεδρος Τραμπ έκανε επιχειρηματική δράση, έφτιαξε τους Trump Towers σε μια πολύ καλή περιοχή της Κωνσταντινούπολης. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά πεδία των Αμερικάνων στην περιοχή. Είναι οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, είναι το ζήτημα της Κύπρου στην περιοχή, είναι η ευρύτερη πολιτική στην περιφέρεια της Ανατολικής Μεσογείου, και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα σύνορα της Ελλάδας και της Κύπρου είναι τα σύνορα ειρήνης και ανάπτυξης, διότι μετά από εκεί είναι το χάος, είναι η πόλεμη, είναι η τρομοκρατία, είναι η αβεβαιότητα. Η Ελλάδα έχει τη βάση της Αλεξανδρούπολης που είναι σε μια φοβερά γεωστρατηγική θέση.
Και έχει αυτή η επιεποχή Τραμπ που ξεκίνησε με προσωπικούς χειρισμούς του Πομπέο, του Μάικ Πομπέο.
Του Μάικ Πομπέο, ο οποίος επί Μάικ Πομπέο επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είχαμε τις δύο τετραμερείς Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ, Αμερικής και Ελλάδα, Κύπρου, Αιγύπτου, Αμερικής. Αυτές οι τετραμερείς κατά κάποιο τρόπο άρχισαν να σβήνουν, ειδικά μετά την αποπομπή Μενέντες και την αδυναμία του πρόεδρου Biden. Είχαμε την αποβολή της Τουρκίας από το πρόγραμμα των F-35. Είχαμε επενδύσεις αμερικάνικες, επενδυτικούς κολοσσούς οι οποίοι επένδυσαν στην Ελλάδα. Θέλω να πω ότι γίνανε κάποιες δράσεις, και νομίζω ότι και την Τουρκία πιο πολύ την αφορά τώρα, και το ζήτημα που την καίει περισσότερο δεν είναι το θέμα η στάση του Τραμπ στην Ελλάδα. Η στάση του Τραμπ όσον αφορά τους Κούρδους της Ανατολικής Συρίας,
ακριβώς,
αν θα φύγουν τα Αμερικάνικα,
και τη συνεργασία με το Ισραήλ.
Και η συνεργασία ακριβώς με το Ισραήλ. Και ποια είναι η θέση του Προέδρου Τραμπ, ο οποίος φαίνεται να διατηρεί μια πολύ καλή σχέση με το Ισραήλ. Επί Τραμπ μεταφέρθη η πρεσβεία η Αμερικάνικη
στην Ιερουσαλήμ.
Ιερουσαλήμ.
Αναγνωρίστηκε η υπόθεση, γίνανε οι συμφωνίες του Αβραάμ, και αναγνωρίστηκε και η Ισραηλινή παρουσία στα υψίπεδα του Γκολάν, να μην ξεχνιόμαστε.
Βεβαίως, και στα υψίπεδα του Γκολάν. Και ήταν κιόλας και μια υποτυπώδης πρόταση να ληφθεί και το θέμα της Παλαιστίνης. Πρότεινε έναν θύλακα να γίνει Παλαιστινιακό κράτος. Η Παλαιστίνη, λογικό μου φαίνεται, για τότε το αρνήθηκαν. Αλλά υπήρξε κάποια κινητικότητα. Και πιστεύω ότι και τώρα ο πρόεδρος Τραμπ θα θελήσει να λήξει το θέμα του πολέμου. Διότι το πρόβλημά του είναι η Κίνα. Και δεν πρέπει, επίσης, δεν πρέπει να ξεχνάμε και δεν πρέπει να λησμονούμε τι είχε γίνει και με τον Μπάστορα Μπράνσον, με τον Γιουλέν. Ο Γιουλέν, ο μακαρίτης πλέον ιεροκήρυκας Τούρκος, που κατά τον πρόεδρο Ερντογάν υποκίνησε το πραξικόπημα και με έντονες αιχμές για τον ρόλο της Αμερικής, πήρε άσυλο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν υπήρξε ανταλλαγή του Γιουλέν με τον Μπάστορα Μπράνσον, τον οποίο τον κατηγορούσαν και θέλανε να τον στείλουν ισόβια οι Τούρκοι στην Τουρκία. Και μάλιστα όταν απείλησε ότι θα καταστρέψει ο Τραμπ την τουρκική οικονομία, κατέρευσε η λίρα η τουρκική 15-16%.
Ακριβώς.
Και αναγκάστηκαν να τον εδώσουν άνευ όρων. Οπότε όντως ο Τραμπ γοητεύεται, η αλήθεια είναι. Και εμένα δεν μου αρέσει αυτό προσωπικά, αλλά είναι μια αλήθεια. Γοητεύεται από την δύναμη των αυταρχικών ηγετών, από το sex appeal που βγάζουν. Αντικειμενικά αυτό είναι αλήθεια. Από την άλλη όμως, το ότι γοητεύεται, νομίζω ότι τους ανταγωνίζεται κιόλας. Και θέλει να δείχνει ποιος είναι το αφεντικό. Βέβαια, είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην επιμείνει στους όρους απομονωτισμού. Η Αμερική πρέπει να έχει διεθνή ρόλο.
Ακριβώς.
Και χρειαζόμαστε. Η Ευρώπη δυστυχώς είναι, και το λέω καλοπροαίρετα αυτό, διοικείται από πολιτικούς νάνους. Δεν έχει κάνει τα βήματα που θα έπρεπε ώστε να μπορέσει να διαδραματίζει έναν τρίτο πόλο, έναν οικονομικό πόλο, έναν σοβαρό πόλο στην εξωτερική πολιτική. Αυτό φάνηκε εξάλλου και με το Ισραήλ. Όσο ο πρόεδρος Biden φαινόταν ότι ήταν όμηρος του εβραϊκού λόμπι και δεν μπορούσε να πάρει κάποιες αποφάσεις στο να υπάρξει κάποια κατάπαυση του πυρός και να επιστρέψουν και οι όμηροι πίσω στις οικογένειές τους, η Ευρώπη είχε μια ανεμική αντιμετώπιση. Θέλω να πιστεύω ότι η προεδρία Τραμπ θα είναι ένα σοκ για την Ευρώπη, που θα καθίσει και θα πει είτε προχωράμε είτε βυθιζόμαστε.
Καλά, το πρώτο αν το πει θα το δούμε. Το δεύτερο, ναι, αν δεν το πει, θα το εισπράξουμε ως αποτέλεσμα. Προς το παρόν όμως έχετε απόλυτο δίκιο και για τους νάνους, και έχετε επίσης απόλυτο δίκιο στο γεγονός ότι απαιτείται να υπάρξει κάποια αντίδραση. Αν και το ερώτημά μου είναι, μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία και με όλη αυτή τη λειψανδρία στο πολιτικό προσωπικό που θα μπορούσε να τραβήξει μπροστά, αν έχει πλέον τα περιθώρια, τις δυνάμεις και τους ικανούς ανθρώπους η Ευρώπη για να κάνει τη συγκεκριμένη κίνηση.
Μα είναι απίστευτο. Μπήκαμε σε έναν πόλεμο. Θεωρώ ότι είναι ευθύνη του πρόεδρου Biden, που στην αρχή δεν έκανε τα πάντα για να αποφευθεί ο πόλεμος. Θα μπορούσε να γίνει μια συμφωνία ότι δεν θα μπει η Ουκρανία στο ΝΑΤΟ, που τώρα είναι το μόνο σίγουρο σε μια συμφωνία ειρήνευσης, ότι θα παραμείνει ουδέτερη. Θα μπορούσαμε να είχαμε σαν Ευρώπη εμείς να αποφύγουμε τη σύραξη και να πιέσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Διότι αν δούμε ποιοι ευνοηθήκανε, πρώτη είναι η Κίνα και δεύτερη είναι η Αμερική. Η Ευρώπη είχε καλές ενεργειακές σχέσεις. Σίγουρα θέλαμε απεξάρτηση από τη Ρωσία, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι παίρναμε φυσικό αέριο και προμηθευόμασταν 4 φορές κάτω ενέργεια σε σχέση με το shale gas που προμηθευόμαστε τώρα. Η ενεργειακή ανασφάλεια, η τάση να δίνουμε χρήματα στον πόλεμο, αυτό πείραξε και είχε επίπτωση στις τοπικές, σε κάθε κράτος ξεχωριστά. Υπήρξε μια ροπή στην άκρα δεξιά, μια αποσταθεροποίηση της Ευρώπης. Αυτό οφείλεται κυρίως στους ηγέτες της. Διότι εμείς δεν ταυτιζόμαστε με την Αμερική. Η Ευρώπη θα πρέπει να ακούσει το σχέδιο Ντράγκη, να τονώσει την ανταγωνιστικότητά της. Πρέπει να μας προβληματίζει ότι η Intel δεν δέχτηκε, παρότι οι Γερμανοί της είπαν να την επιδοτήσουν με 10 δισεκατομμύρια ευρώ να ανοίξει εργοστάσιο στη Γερμανία για παραγωγή ημιαγωγών που τους έχουμε τόσο ανάγκη για να γίνουμε ανταγωνιστικοί, για να μπορέσουμε να φτιάξουμε τεχνολογία, να βελτιώσουμε την τεχνολογία, την ανταγωνιστικότητα, την καινοτομία, για να μπορέσουμε να σταθούμε ανάμεσα σε αυτό το δίπολο Αμερικής-Κίνας. Η Intel αρνήθηκε. Βέβαια είπε για προσωπικές περικοπές. Δεν ξέρω. Σκανδαλίζομαι και για άλλους λόγους. Αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να πάρουμε σοβαρά το ρόλο μας. Και θεωρώ ότι ήδη 23 από τις 32 χώρες, κυρίως λόγω της ανάγκης και του κινδύνου του πολέμου της Ρωσίας, αναγκαστήκανε να πιάσουν το 2% όριο του εξοπλισμού στο ΝΑΤΟ. Κάτι το οποίο θα έπρεπε μέσα στην Ευρώπη, και οι Έλληνες θα το είχαμε κάνει κατανοητό, που δίνουμε τόσα χρόνια άνω του 3% του ΑΕΠ για τη διασφάλιση των σύνορων μας. Και δυστυχώς δεν φαίνεται από την πλευρά μας να γίνεται κατανοητό πόσο σημαντικό ήταν η συνεισφορά που κάναμε και πόσο μεγάλο ποσό, πόσο μεγάλη απώλεια ήταν και για εμάς και για τους άλλους τομείς, ότι επενδύαμε στο θέμα των εξοπλισμών. Σε κάθε περίπτωση και για την Ευρώπη θα πρέπει να δημιουργηθεί αυτό το ταμείο που έχει πει και ο Ντράγκη, να μπορέσει να τονωθεί ο ευρωπαϊκός εξοπλισμός, η ευρωπαϊκή τεχνολογία, και να θα είναι πολύ πιο οικονομικό για όλη την Ευρώπη και να μπορέσει να είναι ανταγωνιστική πλέον σε όλους τους τομείς. Αλλά
θα το δούμε. Θα το δούμε, γιατί την ίδια στιγμή θα σας έλεγα ότι ίσως και αυτοί που πονούν πρέπει να ξεκινήσουν τη συγκεκριμένη διαδικασία, να ξαναβλέπαμε κάποια πράγματα της προηγούμενης δεκαετίας και για την Ελλάδα και για τις χώρες του Νότου, που ένα πολύ συγκεκριμένο ιερατείο κινούμενο από το Βερολίνο έφερε σε πέρας με αποτέλεσμα να διαμορφώσει απικίες χρέους. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα να δούμε και τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαμε και γεωπολιτικά όλα αυτά τα οποία θα προκύψουν για την Ουκρανία να τα αξιοποιήσουμε για ένα τεράστιο ζήτημα που έχει τις ίδιες απολύτως παραμέτρους και το οποίο έχει 50 χρόνια ζωή. Μιλάω για τον Κυπριακό, γιατί και εκεί εισβολή και κατοχή είχαμε, έχουμε, παραμένει με πρωταγωνιστή ένα μέλος του ΝΑΤΟ, το οποίο διαμορφώνει εχθρικές και επιθετικές τάσεις τον τελευταίο καιρό, προσπαθώντας να παίξει το ρόλο του pivotal state παράλληλα ή έστω ξεκάθαρα εκπαραθυρώνοντας το Ισραήλ.
Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό.
Θέλω να σταθείτε
είναι
σε αυτά.
Είναι κρίμα, κύριε Χούπη, είναι αποτυχία, θεωρώ, της ελληνικής διπλωματίας διαχρονικά για το συγκεκριμένο θέμα, ότι έχουμε δώσει την εντύπωση ή και πραγματικά διεθνώς μέχρι πρόσφατα υπήρχε εντύπωση ότι η Κύπρος είναι ένα ζήτημα που ασχολείται η Τουρκία. Mm-hmm. Καλός, κακός, δεν το αναλύανε. Υπάρχουν ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας. Υπάρχει κατοχή 50 ετών. Άσχετα ότι δεν πρέπει να απεμβολούμε ευθύνες για το πώς έγινε τότε το πραξικόπημα και πώς...
Να, δεν πλήρωσε και, δεν πλήρωσε και κανένας ούτε στην Ελλάδα ούτε στην Κύπρο. Στην Ελλάδα τα φορτώθηκε ο Ιωαννίδης, όλοι οι υπόλοιποι ήταν μια χαρά, με τιμές και δόξες και χωρίς να πάνε να καθίσουν στο εδόλιο του κατηγορουμένου.
Ακριβώς.
Λοιπόν, και στην Κύπρο επίσης.
Ακριβώς. Κατά την άποψή μου, η Κύπρος πρέπει να αξιοποιήσει όλα τα μέσα. Η Κύπρος είναι πραγματικά το σύνορο της ειρήνης. Είναι ένα μέρος στο οποίο υπάρχουν υδρογονάνθρακες που η Ευρώπη πρέπει και χρειάζεται την ανάπτυξη της ενεργειακής της ασφάλειας και αυτοτέλειας περισσότερο από κάθε άλλη φορά.
Έτσι.
Και επίσης είναι και μια περιοχή η οποία είναι δίπλα σε όλες τις ζώνες κρίσεων. Και γιατί το λέω αυτό? Η Ευρώπη δημιούργησε, και το είχα προτείνει κιόλας και σε άρθρα μου στο πρόσφατο παρελθόν, η Ευρώπη έπειτα από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία υιοθέτησε τον οδικό χάρτη της στρατηγικής πηξίδας, που προέβλεπε μια μικρή δύναμη ταχείας επέμβασης, επίλυσης κρίσεων, κοντά και λίγο έξω από τα σύνορά της να μπορεί να βρά 5.000 ατόμων, την ομάδα ταχείας επέμβασης, mm-hmm. η οποία θα είναι επιχειρησιακά λειτουργική το 2025. Ήδη έγιναν οι πρώτες ασκήσεις, η Milex Military Exercise 23 που γίνεται στην Ισπανία, στην Ανταλουσία, και αυτόν τον καιρό θα λάβει χώρα και το Military Exercise 24, το οποίο θα γίνει κάπου στη Γερμανία, όπου είναι η πρώτη φορά θα δούμε ευρωπαϊκές δυνάμεις, μικρές βέβαια, μιλάμε για έναν συνδυασμό χειριστών αεροσκαφών και τεθωρακισμένων, δεν θα είναι δηλαδή μόνο κομμάντος, mm-hmm. καταλαβαίνετε θέλω να πω, είναι το σύνολο των ατόμων θα είναι 5.000 από το 2025 και μετά, το οποίο θα μπορεί να δρά ανεξάρτητα από το ΝΑΤΟ. Θα ήταν μια πρώτη τάξης ευκαιρία στο κομμάτι έτσι, στην Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ και δεν μπορεί να έχει πρόβλημα βέτο από την Τουρκία, επειδή είναι μέλος του ΝΑΤΟ, να μπορέσει να εγκαταστήσει ένα κομμάτι της δύναμης αυτής στην Μεγαλόνησο.
Σωστά.
Να μπορέσει να αναβαθμίσει το γεωστρατηγικό της αποτύπωμα, να μπορέσουν και οι σύμμαχοι να δημιουργήσουν ένα κλίμα προς επίλυση με δίκαιους όρους του Κυπριακού και όχι της διχοτόμησης, που επιτρέψτε μου να πω ότι ο Φιλ Γκόρντον, ο έμπειρος σύμβουλος των Δημοκρατικών και της κυρίας Χάρης, ήταν υπέρμαχος της διχοτόμησης της Κύπρου. Ήταν επίσης υπέρμαχος να μείνει η Τουρκία με κάθε τρόπο στη σφαίρα του ΝΑΤΟ. Έχει σίγουρα κάποια δίκαια, όπως το βλέπει, αλλά υπήρχε λίγο, ξέρετε, μια μονόπλευρη προσέγγιση.
Υπήρξαν πολλές μονόπλευρες προσέγγισης. Ξέρετε, έχω το κακό ελάττωμα να παρακολουθώ το Voice of America. Λοιπόν, τις τελευταίες ημέρες στην εκπομπή στην μακεδονική λεγόμενη γλώσσα, εκπρόσωπος της κυρίας Χάρης είπε μεταξύ άλλων ότι οι αξίες, οι κοινές μας αξίες, τους είπε, πρέπει να προστατεύουν και να σέβονται τα δικαιώματα των πολιτών συμπεριλαμβανομένης της μακεδονικής ταυτότητας και να μιλούν την εθνική τους γλώσσα συμπεριλαμβανομένης της μακεδονικής γλώσσας, και αυτές είναι τεράστιας ζωτικής σημασίας αλήθειες για την μακεδονοαμερικανική κοινότητα. Λοιπόν, επειδή σμπρώξαμε κάτω από το χαλί το συγκεκριμένο θέμα για ευνόητους λόγους, αυτά δεν είδαν το φως της δημοσιότητας και προστίθενται σε αυτά που μας είπατε νωρίτερα και για την Κύπρο. Λοιπόν, θέλω να, καθώς πάμε στο τελευταίο τέταρτο αυτής της πολύ ωραίας συζήτησης που έχουμε μαζί σας, αγαπητέ μου δόκτωρα Λικούργο Λιακάκο, θέλω σιγά σιγά να βάλουμε κάποια ζητήματα τα οποία ακροθυγώσει και πιο βαθιά τα πλησιάσατε νωρίτερα. Ανατολική Μεσόγειος, Ισραήλ, ο τρόπος, το μέλλον των συμφωνιών του Αβραάμ με την παρουσία πλέον του Ντόναλντ Τραμπ στην ηγεσία του Λευκού Οίκου, και από εκεί και πέρα, για να μην κρυβόμαστε, για τη χώρα η οποία επιδιώκει εδώ και πάρα πολύ καιρό να ισοπεδώσει το Ισραήλ και να γίνει Ισραήλ στη θέση του, και εννοώ την αναθεωρητική Τουρκία, η οποία αφενός ακούει οι Ηνωμένες Πολιτείες και έχει διάφορα ζητήματα από τη μια μεριά, από την άλλη μεριά ακούει διεθνές δίκαιο σε ό,τι αφορά χωρικά ύδατα, αποκλειστική οικονομική ζώνη, και έχει την ίδια συμπεριφορά, και τρίτο και πιο σημαντικό, ότι όχι μόνο γιόρτασε φέτος τα 50 χρόνια της κατοχής της Κύπρου, αλλά ταυτόχρονα κάθε μέρα σχεδόν που γιορτάζει είτε την παρουσία και τα προβλήματα που διαμόρφωσε στο Αρτσάχ, στην Αρμενία, στη Βόρεια Συρία, στην Ανατολική Τουρκία με τους Κούρδους, στο Βόρειο Ιράκ και ακόμα και στη Λιβύη και σε πολλά άλλα σημεία. Θέλω λοιπόν να δούμε υπό το πρίσμα της εκλογής του Ντόναλντ Τραμπ και με τον μοναδικό δυναμικό δρόντα στην περιοχή, του Ισραήλ, να έχει βάλει το πλαίσιο της επίλυσης των ζητημάτων, πώς ακριβώς βλέπετε από τη μια μεριά τον ρόλο που θα διαμορφώσουν από κοινού οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ, και στο βάθος, ένα βήμα πιο πέρα, τον τρόπο με τον οποίο η χώρα μας και η Κύπρος ως απολήξεις της Δύσης προς το Ισραήλ ή ως διάδρομος για το Ισραήλ προς την Δύση θα πρέπει να σταθούν στο νέο περιβάλλον.
Είναι πολύ hot η συζήτηση και όντως χτυπάμε την καρδιά κάποιων πολύ κρίσιμων ζητημάτων, κύριε Χούπη, και χαίρομαι που τα θίγετε. Αναφορικά τώρα με την Τουρκία. Αυτό το οποίο φαίνεται και δυστυχώς και εντός της χώρας μας, διάφορων κέντρων, και λυπάμαι πάρα πολύ να βλέπω δημοσιεύματα τα οποία είναι στον ελληνικό τύπο, δεν ξέρω πώς γίνονται δεκτά. Και σας το λέω πραγματικά, όχι εθνικιστικά, δεν έχω καμία σχέση με αυτό το κομμάτι, επιστημονικά και τεχνοκρατικά. Είναι, λες και διαβάζεις την Χουριέτ.
Μετάφραση του Ανατολού, ναι.
Ναι, σαν να θέλουμε να απεμπολίσουμε κυριαρχικά δικαιώματα. Και να σας αναλύσω την άποψή μου. Οι Τούρκοι, αυτό που προφανώς και καλοπροαίρετα το λέω, πολλοίς κόσμος δεν αντιλαμβάνεται. Η Τουρκία δεν είναι η Ιταλία. Δεν είναι μια χώρα η οποία μοιράζεται τις ευρωπαϊκές αξίες. Και θα καθίσεις, θα συνομιλήσεις, θα πεις έλα να τα βρούμε και να συμβιώσουμε ειρηνικά. Και θέλεις κάπου να σε ευνοήσω λίγο περισσότερο σε αυτό το σημείο, να με ευνοήσεις ή σε ένα άλλο σημείο. Δεν λειτουργούν έτσι. Πρέπει να δούμε τις σχολές σκέψεως της Τουρκίας. Οι σχολές σκέψεως της Τουρκίας είναι τρεις. Είναι οι κεμαλικοί εθνικιστές, είναι οι ευρασιανιστές και είναι και οι νεοοθωμανοί. Και οι τρεις υπονομεύουν το ρόλο της Δύσης ότι είναι υπονομευτικός για την Τουρκία. Οι κεμαλιστές έχουν όμως τη στροφή προς τη Δύση. Οι ευρασιανιστές δεν θέλουν καμία σχέση με τη Δύση. Θέλουν την Τουρκία να ασχοληθεί και να αναπτυχθεί προς Ανατολάς, απεμπολώντας όλες τις επαφές με την Δύση, να βγει από το ΝΑΤΟ, να μην είναι υποψήφια με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι Νεοοθωμανοί συμφωνούν ότι ο ρόλος της Δύσης είναι υπονομευτικός για την Τουρκία. Θέλουν να έχουν μια αναβίωση σε όλα τα μήκη και τα πλάτη που κάποτε υπήρξε η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Αλλά η δύναμή τους, η διαπραγματευτική, προς όλα τα μέτωπα πηγάζει και από τη συμμετοχή σε δυτικούς θεσμούς. Αναφορικά με την Ελλάδα, υπάρχουν ενεργά τρία απαράδεκτα ζητήματα. Υπάρχει το κάζους Μπέλι, το οποίο είναι παραβίαση κυριαρχίας Ελλάδας και αναφέρει το δικαίωμα που έχει. Είναι το τουρκολιβικό μνημόνιο, το οποίο τουρκολιβικό μνημόνιο αγνοεί τον πλούτο, τα κυριαρχικά δικαιώματα, αλλά για να το πω για να το καταλάβουν και οι ακροατές, τον πλούτο της Ελλάδας στη νοτιοανατολική Μεσόγειο, αγνοώντας την ύπαρξη και των ελληνικών νησιών και της Κρήτης. Μην ξεχνάμε ότι η Κρήτη σαν μέγεθος είναι μεγαλύτερη από κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Μάλτα. Και της Κύπρου. Και το κι άλλο ένα πολύ σημαντικό είναι το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, το οποίο πλέον...
Το τι είναι, να σας ρωτήσω χήμα, έτσι, στεγνά, να το πούμε στην καθομιλουμένη. Αγαπητέ μου δόκτωρα Λικούργο Λιακάκο, τι είναι το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας? Δεν είναι η επισημοποίηση από την πλευρά της Άγκυρας της απόφασης για μετατροπή της Ελλάδας σε ένα βιλαέτη τύπου Νότιου Κουρδιστάν, ας πούμε, για παράδειγμα?
Σίγουρα συνιστά μια φινλανδοποίηση της Ελλάδας, όπου χωρίς να θέλει να περιγράψει με λεπτομέρειες και ουσία, και έχει και πολλές ομοιότητες με τους ιστορικούς τίτλους που παράνομα προβάλλει η Κίνα στη Νότια Συνική Θάλασσα.
Ακριβώς. Συγχαρητήρια. Σας ευχαριστώ που το λέτε.
Χαίρομαι που
συγχαρητήρια. Το
ακούτε, γιατί οι ιστορικοί τίτλοι στο διεθνές δίκαιο, στο δίκαιο της θάλασσας, στο διεθνές θετικό δίκαιο που περιλαμβάνει και το εθνικό δίκαιο και είναι υποχρεωτικά εφαρμοστέο από όλες τις χώρες ανεξαιρέτως, οι ιστορικοί τίτλοι είναι μόνο για θέματα αλλίας. Αλλά με το δίκαιο του ισχυρού διαμορφώνουμε το δικό μας δίκαιο. Η Κίνα προσπαθεί να εφαρμόσει.
Και βρίσκει απέναντί τη στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο. Εκεί βρίσκει απέναντι τις συγκεκριμένες δυνάμεις. Λοιπόν, στο χέρι μας δεν είναι να βρουν απέναντι οι Τούρκοι τις συγκεκριμένες δυνάμεις και στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο.
Πόσα πράγματα θα έπρεπε να τα είχαμε κάνει ευρωτουρκικά, θα έπρεπε να τα είχαμε διεθνοποιήσει, να πούμε ότι αν είστε παραχωρητικοί στην Τουρκία και την υποστηρίζετε εδώ, δυναμώνετε ταυτόχρονα την Κίνα και τις αιτιάσεις της και να κατακτήσει και την Ταϊβάν που τόσο πολύ θέλετε να προστατεύσετε, διότι έχετε μια συναλλακτική σχέση τρομερή, γιατί παράγονται ημιαγωγοί στην Ταϊβάν για τις ΗΠΑ και microchip. Οπότε είναι και θέμα διπλωματίας. Και είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι η γαλάζια πατρίδα εφαρμόζεται. Το είδαμε στην Κάσο, το είδαμε με τα θαλάσσια πάρκα, τα οποία για μένα ήταν μεγάλο λάθος που δεν βγήκανε χάρτες. Δεν μπορεί να ανακηρύττεις θαλάσσια πάρκα και μετά να σκέφτεσαι τι χάρτες θα βγάλεις, όταν η γείτονα βγάζει κάποιους εμπριστικούς χάρτες. Η γαλάζια πατρίδα, άμα τη δείτε, λέει ότι είναι από τη Μαύρη Θάλασσα μέχρι το Ανατολική Μεσόγειο. Μεγάλο λάθος. Και η Μαύρη Θάλασσα και η θάλασσα του Μαρμαρά υπάρχουν συνθήκες που την έχουν οριοθετήσει. Αφορά καθαρά το Αιγαίο και το Ανατολική Μεσόγειο, που δείχνει την επιρροή της Τουρκίας στο μισό Αιγαίο, στη μισή Νοτιοανατολική Μεσόγειο, σαν να μην έχει η Ελλάδα δικαιώματα, σαν να έχει απεμπολίσει τον πλούτο της. Και λέω τη λέξη πλούτο για να μην μιλάω με τεχνικούς όρους υφαλοκρηπίδας, ΑΟΣ, που την έχει, την υφαλοκρηπίδα την έχει εξαπαρχίσει και αυτοδικαίως κάθε χώρα, κάθε παράκτιο κράτος, ενώ την ΑΟΣ την κυρί της. Για να το πω έτσι σχηματικά για να καταλάβουν και οι ακροατές, η υφαλοκρηπίδα είναι ο πλούτος που έχει ούτως ή άλλως ένα παράκτιο κράτος στο βυθό και το υπέδαφος, οι υδρογονάθρακες, και αν κηρύξεις ΑΟΣ, είναι συν τη στήλη του ύδατος, συν την επιφάνεια της θάλασσας. Δηλαδή εκμεταλλεύεσαι, έχεις κυριαρχικά δικαιώματα, δηλαδή την απόλυτη εκμετάλλευση της αλιείας, όλων των μορφών ενέργειας και των ανανεώσιμων, με πλωτά ηλιακά πάνελ, πλωτές ανεμογεννήτριες. Δυστυχώς έχουμε ξεχάσει να μιλάμε με όρους διεθνούς δικαίου και διεθνούς νομιμότητας.
Με όρους σημερινής πραγματικότητας στην περιοχή, μήπως και αυτό το έχουμε ξεχάσει? Γιατί πλέον μιλάμε για κάποιες πραγματικότητες στην περιοχή.
Έχετε δίκιο και λυπάμαι πάρα πολύ. Και ειδικά κάποια έτσι δημοσιεύματα του τύπου ότι η Ελλάδα δεν είναι το Αιγαίο ελληνική λίμνη. Κανείς δεν είπε ότι είναι ελληνική λίμνη. Το δίκαιο της θάλασσας δίνει ένα συντριπτικά μεγαλύτερο ποσοστό. Το δεν σημαίνει ότι δεν μπορείς να παραχωρήσεις στη γείτονα διαδρόμους, που ούτως ή άλλως το δίκαιο της θάλασσας σου δίνει, ακόμα και αν δεν υπήρχε διάδρομος.
Σωστή.
Αλλά να παραχωρεί διαδρόμους πρόσβασης στα λιμάνια τους, στα λιμάνια της γείτονας. Τώρα, αναφορικά με το Ισραήλ.
Εντάχει μόνο, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο.
Βεβαίως. Θεωρώ ότι είναι προς συμφέρον όλων να προχωρήσει ο Ινδικός διάδρομος, ο οποίος θα φέρνει υδρογόνο και άλλες ανανεώσιμες μορφές ενέργειας από την Ασία προς την Ευρώπη μέσω του Ισραήλ. Καλό είναι η Ελλάδα να είναι η επόμενη χώρα, ο επόμενος συνθετικός κήρυκος και όχι η Τουρκία. Κάτι που φαίνεται δύσκολο με βάση τις τωρινές σχέσεις. Θεωρώ ότι ο Τραμπ θα προσπαθήσει να λύσει το θέμα. Δεν πιστεύω ότι θα κάνει όλα τα χατήρια στον Νετανιάχου, διότι συμφέρον του είναι να επικεντρωθεί στην Κίνα. Οπότε δεν θέλει να χάσει άλλο κεφάλαιο, είτε διπλωματικό, είτε επειδή είναι και συναλλακτικός, έτσι έχει συναλλακτικές ιδέες, να παρέχει περισσότερο χρήμα, θα προσπαθήσει να το χρήμα που θα δίνει τώρα για τον εξοπλισμό του Ισραήλ να το θέσει κάπου αλλού που θα κρίνει ο ίδιος.
Λοιπόν,
οπότε
θα τα πούμε σίγουρα σύντομα, γιατί είναι πολλά πράγματα τα οποία χρήζουν ανάλυσης από την πλευρά, αγαπητέ μου δόκτωρα Λικούργο Λιακάκο. Εγώ θέλω να εκφράσω την χαρά μου που μέσα από την συνομιλία μου με έναν νέο άνθρωπο, με έναν εξαιρετικό επιστήμονα, άκουσα πράγματα τα οποία σίγουρα αυτοί οι οποίοι ασκούν για λογαριασμό της πατρίδας μας ή για λογαριασμό του έθνους, υπακούοντας στην εντολή της ψυχής τους προσέγγιση στα κέντρα λήψης αποφάσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες, ακούγοντάς σας, σίγουρα έχουν έναν πρώτο οδικό χάρτη, και υπ' αυτή την έννοια οφείλω διπλά να σας συγχαρώ και να σας ευχαριστήσω.
Μεγάλη μου χαρά και τιμή, και κάνουμε το καλύτερο για τα εθνικά συμφέροντα και εμείς ως τεχνοκράτες με μια αντικειμενική θεσμική άποψη που δεν εξυπηρετεί κάποια γραμμή, κάποια φωνή. Λέμε αυτό που ισχύει τεχνοκρατικά.
Θερμά σας ευχαριστώ.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη χαρά και για τη τιμή που μου κάνετε.
Να είστε καλά. Στο σημείο αυτό, ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης, φίλες και φίλοι ακροατές και ακροάτριες στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.